Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հունիսի 25-ն է, 2-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, վերլուծաբանները անդրադառնում են նոր ազգային ժողովի և կառավարության կազմին ու գործնեությանը, բանավեճի որակն է փոխվել ընդամենը և վերջ, իսկ կառավարության ծրագիրն էլ գրված է մինչև նախագահական ընտրությունների համար, պնդում են նրանք։ Թուրքիայում գործող հեղինակավոր վերլուծական կառույցներից մեկը փաստում է հայացածությունը դարձել է թուրքական ինքնության անբաժան տարր, ընդ որում թե պետական, թե հանրային շրջանակներում։ Ռուսաստանի ամենահայտնի օպերային թատրոններից մեկի նոր ներկայացումը կարող է առաջիկայում փակվել, այն նկարագրում է երկրում ստեղծված իրավիճակը, հանրության բողոքը, իշխանություններից ու պահանջը Ռուսաստանում իրականացնել փոփոխություններ։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շնորհավորել է Մոհամեդ Մուրսիին Եգիպտոսի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ, զանգահարելով Մուրսիին, Օբաման հավաստիացրել է, որ շամանը կշարունակի աջակցել Եգիպտոսին ժողովրդավարական բարեփոխումների հարցում։ Ինչպես հայտնի է, Մոհամեդ Մուրսին եգիպտական մահմեդական եղբայրն է, իսլամիստական շարժման թեկնածու մեջ նախագահական ընտրություններին։ Մուրսին շնորհավորել են նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Եվրոպան կրճատում է աշխարհի աղքատ երկրներին ցուցաբերվող ֆինանսական օգնությունը, ինչպես հաղորդում է BBC-ն, դատա ոչ կառավարական կազմակերպության հետազոտության համաձայն, եվրոպական մայրցամաքում շարունակվող ֆինանսատնտեսական խնդիրները հանգեցրել են նրան, որ եվրամիության շատ երկրներ, առաջին հերթին Իսպանիան ու Հունաստանը, էականորեն կրճատել են արտ երկրին ցուցաբերվող ֆինանսական օգնությունը։ Եվրամիությունը ընդհանրապես շուրջ 1.5%-ով է կրճատել աշխարհի աղքատ պետություններին ցուցաբերվող ֆինանսական օգնությունը։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանի հետ զրույցում վերլուծաբանները անդրադարձել են նոր ազգային ժողովին ու կառավարությանը։ Փոփոխություն տեղի ունեցել միայն խորհրդարանական բանավեճում։ Բացի դրանից ամեն ինչ նույնն է մնացել, արձանագրում են նրանք, նշելով, որ նախկինի պես էլ իշխող հանրապետականը միայնակ կարող է ընդունել ցանկացած որոշում և կյանքի կոչել այն։
Մեկ շաբաթ առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագրեր ստորագրեց կառավարության նոր անդամներին նշանակելու մասին, այդուհետ 13 նախարարություններ տնօրինում է իշխող հանրապետական կուսակցությունը, 3 օրինաց երկիրը, իսկ 1 նախարարություն կղեկավարի անկուսակցական նախարարը։ Անցյալ շաբաթ սկզբին էլ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ներկայացրեց գործադիրի նորանշանակ անդամներին՝ տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանին, քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանին, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Սատրանին, առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանին և սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչի Արոստոմյանին։ Երկօրյա քննարկումներից հետո 75 կողմ 47 դեմ և 1 ձեռնպահ ձայներով ազգային ժողովը 5-7 օրն ընդունեց Հայաստանի կառավարության հնգամիա գործունեության ծրագիրը, որին կողմ քվեարկեցին միայն հանրապետականներն ու օրինացը։ Ինչպեսին էր քաղաքական նախորդ շաբաթը, ազատություն ռադիոկայանի զրույցում գնահատեցին քաղաքագետները Հակոբ Բադալյան։
Կառավարության ծրագրի քննարկումից կապելով առերևույթ նոր որակների դրսևորում կա, այսինքն մի քիչ ավելացել է քննադատող պատգամավորների քանակը, հաշվի առելով, որ Բարգավաճ Հայաստանն էլ արդեն կոշտ քննադատության դիրքերից է հանդես գալիս, բայց արդյունքից մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության նոր դասավորության մասին խոսելը առնվազն խորհրդարանի ֆորմատով մի քիչ չափազանցված է, որովհետև հանրապետականը ցանկացած խնդիր կարողանում է անցկացնել առանց որևէ պրոբլեմի։
Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը, սակայն, կարծում է, որ նոր խորհրդարանը նոր որակներ չի դրսևորել։ Դա երևում էր կառավարության ծրագրի քննարկումներից, փաստում է քաղաքագետը։
Հակաշարունակում էր իր գիծը, չէ անգամ վեճերքային, որ իշխանության ժամանակ ինչ է եղել։ Այս ամեն ինչը սպասելի էր, իհարկե, որովհետև պատկերացնել ընդհանրապես ոնց կշարունակվեն աշխատանքները այս պարլամենտի բավականին դժվար է։ Ինչ-որ խնդիրներ կա, որոնք լուծված չեն։ Բնական է, որևէ իրական ծրագիր կառավարությունը չէր կարող ներկայացնել, անգամ ինձ տպավորությունը, որ ընդամենը մինչև փետրվար ապրող ծրագիր է, մինչև նոր ընտրություններ։ Եվ տպավորություն դա, որ հիմնականում բոլորը նայում են հենց սպասվելիք նախագահական ընտրություններին։
Ազատություն ռադիոկայանն է, եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Թեև այդ թուրքական արաբերությունների կարգավորման համար ստորագրված հայտնի արձանագրությունները շարունակում են անտեսվել պաշտոնական Անկարայի կողմից, իսկ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների նորմալացման գործընթացն էլ փորձագետները շարունակում են բնորոշել որպես սառած, սակայն կա դիտորդների մի տպավորիչ զանգված, ովքեր պնդում են, թե այդ գործընթացն իրականում ունեցավ լուրջ արդյունքներ, ինչ վերաբերում է հայերին ու Հայաստանին, թուրքական հասարակությունը դառնում է ավելի բաց ու ազատ, քննարկվում են ու ներկայացվում այնպիսի հարցեր, որոնք նախկինում ուղղակի արգելված էին, և դա ի վերջո իր ազդեցությունը կունենա Հայաստանի հետ հարաբերությունների վրա, պնդում են այդ դիտորդները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայատյացությունը երկար տարիների ընթացքում դարձել է թուրքական ինքնության անբաժան և առանցքային բաղադրիչներից մեկը, թե պետական մակարդակում և թե հանրային շրջանակներում, պնդում են Ստամբուլում գործող սոցիալական և տնտեսական հետազոտությունների հիմնադրամի տեսևի մասնագետները։ Լսելով հայերին, այսպես է կոչվում հիմնադրամի պատրաստած 130 էջանոց զեկույցը, որը թերևս առաջին փորձն է Թուրքիայում իմի բերել և հասկանալ այն բոլոր խնդիրները, որ ծառացել են երկրի հայազգի քաղաքացին արչև։ Զեկույցը պատրաստված է թուրքահայ համայնքի մոտ երկու տասնյակ ներկայացուցիչների հետ արված հարցազրույցների հիման վրա, և ինչն առավել հետաքրքրական է, հարցվածները ոչ միայն հայաշատ Ստամբուլից են, այլև արևելյան Անատոլիայից և Կիլիկիայում մնացած միակ հայկական գյուղից։ Թուրքերի մի զգալի մասը հայերին չի կարող իրեն հավասար համարել, ընդունելով միայն որպես փոքրամասնություն, նշել է հարցվածներից մեկը։ Զեկույցի հեղինակներն արձանագրում են, որ հայերի նկատմամբ խտրականության հիմքում ոչ միայն պատմական անցյալն է, այլև կրոնական տարբերությունները։ Այս պարագայում ըստ տեսևի վերլուծաբանների հայերին չի օգնում անգամ կրոնափոխությունը։ Իսլամ ընդունած հայկական ընտանիքներից մեկի անդամները զեկույցի հեղինակներին պատմել են. «Անգամ կրոնափոխությունից հետո թուրքերը մեզ թույլ չեն տալիս մոռանալ մեր հայկական ծագման մասին, ողջ կյանքիդ ընթացքում քեզ անընդհատ ռմբահարում են ասելով. կրոնափոխ եղիր և կյանքդ ավելի դյուրին կդառնա. Դու ի վերջո գնում ես այդ քայլին, սակայն որևէ բան չի փոխվում, քեզ սկսում են անվանել Դյոնմե, այսինքն կրոնափոխ եղած», նշել է հարցված հայերից մեկը։ Թուրքերի շրջանում անցկացված մի հարցման համաձայն երկրի բնակիչների 30%-ը համոզված է, որ հայերը Թուրքիայում հայտնվել են խորհրդային միության փլուզումից հետո, միայն ևս 30%-ն էլ ընդհանրապես գաղափար չունի, թե հայերն ինչպես են դարձել Թուրքիայի բնակիչ։ Եթե հաշվի առնենք, որ Անատոլիայում հայկական ներկայությունն առնվազն մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում է սկիզբ առել, ապա այդ 60%-ի անտեղյակության պատճառներն ավելի հասկանալի են դառնում, գրում են զեկույցի հեղինակները։ Սոցիալական և տնտեսական հետազոտությունների թուրքական հիմնադրամի մասնագետները նաև արձանագրում են, որ թուրքական պետական համակարգն անում է ամեն ինչ հայերի մուտքը կառավարական կառույցներ կանխելու համար, հայտնի են դեպքեր, երբ հայ ուսանողների քննական գնահատականները արհեստականորեն իջեցվել են նրանց պետական պաշտոնների համար անցկացվող մրցույթներից զերծ պահելու համար։ Այս բոլոր քայլերն ի վերջո հայերի շրջանում պաշտպանական հակազդեցություն են առաջ բերում։ Թուրքահայության շրջանում առավել զգալի և մեծ տարածում գտած քայլերից մեկը հանրային շփումների ընթացքում ի ծնե տրված հայկական անվան փոխարեն թուրքական անունով ներկայանալն է։ Շատերն իրենց երեխաների անվանակոչության ժամանակ առաջնորդվում են մի սկզբունքով, որ տվյալ անունը առկա լինի թե թուրքական և թե հայկական մշակույթներում, գրում են զեկույցի հեղինակները։ Ընդհանուր առմամբ, տեսևի վերլուծաբանների համոզմամբ, հայկական ծագմամբ Թուրքիայում ապրելը լի է ամենօրյա հակասություններով։ Մենք միաժամանակ պետք է ապացուցենք, որ մեզ կոտորել են, դրան զուգահեռ ապացուցելով, որ դեռ ողջ ենք», նշել է հարցված թուրքահայերից մեկը։ Զեկույցի հեղինակները հանդես են գալիս նաև հստակ խորհուրդներով, նշելով քայլերի մի շարք, որ հնարավորություն կտա գոնե փոքրինչ մեղմել փոքրամասնությունների վիճակը։ Հայերի և մյուս փոքրամասնությունների դեմ առկա խտրականության հիմնական աղբյուրը երկրի սահմանադրությունն է, ուստի նորացված հիմնական օրենքը պետք է հստակ դրույթներ սահմանի, որոնք թույլ կտան մշակութային տարբեր խմբերին գոյատևել երկրի տարածքում, նշում են Ստամբուլում գործող սոցիալական և տնտեսական հետազոտությունների հիմնադրամի մասնագետները։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանում չի դադարում բողոքի ալիքի իշխող քաղաքական ուժի և նրա առաջնորդ Ռուսաստանի նախագահի աթոռին երրորդ անգամ բազմած Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ ռուսաստանցիների մի իստվար զանգված համոզված է, որ անցած խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունները կեղծվել են։ Պուտինը ցանկանում է իշխել ԾՄԱ, իսկ երկիրն էլ ետ է գլորվում դեպի խորհրդային միություն։ Պարզվում է, բողոքի այդ ալիքը ստանում են նոր ձևեր, ներթափանցելով բարձր մշակույթ, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի ամենահայտնի և խոշորագույն օպերային թատրոններից մեկի Մարինյան թատրոնի նոր բեմականացումը իսկական բում է առաջացրել երկրում և ոչ միայն մշակութային շրջանակներում. Օմոն, բորդել և ընդդիմադիրներ, Այսպես է մշակութային մեկնաբաններից մեկը բնութագրել նոր ներկայացումը, որն իրականում 150 տարի առաջ գրված Բարի Զգադունովն է, ժամանակակից բրիտանացի ռեժիսոր Գրենվիկի աչքերով։ Արտասահմանցի բեմադրիչը որոշել է Մարինյանի բեմում ներկայացնել մերօրյա Ռուսաստանի իր տեսլականը, ինչ սակայն այնքան անկեղծ ու բաց է ստացվել, որ այժմ շատերը շշուկով խոսում են ներկայացումը փակելու մասին, գրում են ռուսական թերթերը։ Օպերայի բնագրում իրադարձությունները զարգանում են Նովոդևիչյան վանքի Բաքում, մինչդեռ Մարինյանի նոր մեկնությամբ հանդիսատեսը բոլորովին այլ պատկեր է տեսնում։ Պետդումայի դահլիճ պատին խորհրդային միության գերբից մնացած հետքով։ Հետո բեմահարթակում հայտնվում են օմոնականները, որոնք ստիպում են մարդկանց ծնկի իջնել և անմնացորդ սիրով խոնարվել ցարին, և այդ ամենին ուշի ուշով հետևում են դաշնային հեռուստաընկերության օպերատորն ու լրագրողը։ Հնչում են զանգերը և բեմը ակնթարթորեն վերածվում է եկեղեցու։ Կեցցե ցարը գորում է ժողովուրդ ու մի քանի մանրադրամ ստանում մոնոմախի գլխարկով ու թանկարժեք կոստյումով գահին բազմած առաջնորդից։ Առավել անսպասելի է Լիտվա ետ սահմանին գտնվող Պանդոկի տեսարանը, որը ներկայանում է որպես իսկական ստրիպակում բաղչիկներով ու հաճախորդներով, այն դեպքում, երբ շղաշի ետևից դեռ երևում են եկեղեցու պատերը։ Այդպես էլ անհայտ է մնում դեկորները փոխելու ժամանակ ներքիչ, թե բեմադրողը միտումնավոր էր եկեղեցի բերել անպարկեշտ խրախճանքը, բայց փաստ է, որ Մարինյան թատրոնն արդեն ապահովել է կոնֆլիկտը ռուսուղափառ եկեղեցու հետ, նշում են մեկնաբանները։ Այսքանով, սակայն, շշմեցնող նորամուծությունները չեն ավարտվում, և թերևս իրենց գագաթնակետին են հասնում, երբ եկեղեցու դիմաց հրապարակում ոմոնը սկսում է ծեծի ենթարկել մարդկանց։ Եզրափակիչ տեսարանում ամեն ինչ վերադառնում է Պետդումա, որտեղ սակայն երևում են արդեն ժամանակակից Ռուսաստանի խորհրդանիշները, դրոշն ու զինանշանը, և որ ամենակարևորն է, Պետդումայի պատգամավորների ետևում պատին կարմիր տառերով հստակ ուրվագծվում է թերևս հենց իշխանավորներին հասցեագրված ուղերձը. ժողովուրդն ուզում է փոփոխություններ։
Վերադառնանք Հայաստան, փոփոխությունների եւ արժեքների հարցը ակտուալ է նաեւ մեր հանրության համար։ Լսենք իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանին։
Շատ է խոսվում մեր օրերում մշակույթի, արվեստի եւ առհասարակ արժեքների անկման մասին։ Ինչն է կարեւոր, ինչ արժեքներ ենք դավանում, ինչ է փոխվել մեր դավանած արժեհամակարգում եւ այլն եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ շատ բան չի փոխվել։ Օրերս մեր զրույցի ընթացքում նկատում էր մշակութաբան Ռուբեն Արևշատյանը։
Որ սովետական միությունը ինքը չի ավարտվել, ինքը շարունակվում է։ Իրապես այն շարունակվում է, որովհետև իշխանական սիստեմը կամ կառուցվածքը մեծ առումով պահպանվել են նույնը, հարաբերությունները մնացել են նույնը, դուրս է մղվել շատ կարևոր մի ուրիշ հանգամանք, այդպես ասենք, հա, սոցիալիստական նախագծի հետ կապված հատվածը, երբ խոսքը գնում էր սոցիալական հավասարության մասին, որը ձևակերպված էր որպես կոնցեպտ սովետական միություն, թե ինչպես էր այն աշխատում, մենք լավ հիշում ենք, բայց որպես կոնցեպտ այն կար, այն ձևակերպված էր սահմանադրության մեջ, և այն ձևավորում էր վերջը վերջո միջավայր, այսինքն երբ դուք անդրադառնում եք ընդհանրեն քաղաքային միջավայրին, ուրբան միջավայրին, ճարտարապետությանը, քաղաքաշինությանը, այն ամբողջությամբ ենթարկվում էր այդ պրինցիպներին։ Դուք նայեք Երևանը, դուք նայեք գյուղերը, դուք նայեք փոքր քաղաքները, ենթամշակութային, ենթակառուցվածքային ողջ համակարգը ինչպես էր, երբ խոսքը գնում էր մշակույթի հասանելիության մասին։
Մեր օրերի քաղաքական և մշակութային այս խառնի ճաղանչ համապատկերում զրուցակցի համոզմամբ շատ կարևոր է ի վերջո հասկանալ, ինչ են կորցրել, ինչ ենք ձեռք բերել, որն է արժեքավորը, որը դեռ կարիք ունի քննարկման, լուծման և ի վերջո արժևորման։
Այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, ինչ ենք մենք ուզում, ինչ ենք մենք իրապես ուզում։ Այդ պրոբլեմը միայն մերը չի, դա համամարդկային պրոբլեմն է, մարդկությունն է կանգնած որոշակի այդ տեսակի մեծ խնդրի առջև, մեծ հիաստապության, մեծ սկեպտիկ այդ տեսակի վերաբերմունքի պատճառով առաջացած այդ նոր ճգնաժամի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, հաջողություն։